Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni attam jirtu hordoftoota sagantaa keenyaa ayyaanniif nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu jechaa sagantaa keenyaa irraa jalatti qabanne kan dhiyaannu sagantaa dargaggootaaf sagalee Waaqayyoo ta'a. Dursa sagantaa dargaggootaatii nu hordofa.
Harka fuuni dhaggeeffatootaa nagaan keenya bakka jirtan hundumaatti naa qaqqabu. Kun sagantaa dargaggootaati. Sagantaa kana jalatti torban lamaan darbee dargaggoota Adaamaatti haasofsiifne waliin muuxannoo kadhannaa wal jijjiiraa turre. Har'as qophiin sun hin xumuramne itti fufaa nufaana turaa eebbasaa hirmaadhaa isiniin jedhu. Gara tibbeessoo fi faajjisoo ittiin deebi'aa faajjisoo irraan jalqaba sii fi maaliidha faajjisoo bu'aan kadhannaa akkaataan kadhannaa keetii maal fakkaata?
Baay'ee Waaqayyoon galateeffadha waa'ee kadhannaa ilaalchise waa'ee kadhannaa akkan hammana jedhee ibsuu hin danda'an namadhaa ta'uun kan koo gargaarsa Waaqayyooti irraan kan ka'an namoonni innaa baay'ee wanta goonu tokko jira kadhannaa wanta xinnoo ta'e Waaqayyoon hin gaafannu ofuma hamma dandeenye dhiphanneetiin jenna. Wanta nu ulfaate qofaa Waaqayyootti dhiyeessineeti hin jenne karaa addaatiin kana irratti maalinnani yeroo itti qarshii shanii dhabee Waaqayyoon gaafadhe jira. Meebii kolfa fakkaachuu danda'a namootaaf qarshii tokko yoo na barbaachisee dhabe Waaqayyoon hin gaafadha. Ganaa iskuulii irra dur yoo gana elementarii oduu jiru gaafadha ture. Haalli Waaqayyootti naa deebisu sun dammoo kan paasii aga seeneeti hin jenne Waaqayyo san caalaa kanaaf hojjetu naaf galeeti hin jenne yeroo tokko waan ta'ee sitaa'eemu kilaasii qarshii shan kennaatiin turanii kutaa sagal ture yeroo sana. An qarshii shaniin qabu ture innaa san wixata ture qarshii san kabbana barumsaatti kenninu qarshii lamaan qaba ture garuu hamma jimaataa jechuudha qidaamee ogaa cheerchii dhadhu dammoo sixootaa kennan hin barbaachisaa miti. Achiis qarshii lama isaa kiisii qaba nafattanaa jedheera miti Waaqayyo nan kenna Waaqayyo naa kenna jedhe murteeffadhe qarshii lamaa kenneetiin jedhe kenna sixoota kenneetiin jedhe. Wixanniin ga'ee kilaasii kiisii duwwaa dhaqe. Uummata awwaalisaa saabanii abaatanii awwaalti bakka Waaqayyoon bakka haga dhumaa qofaa Waaqayyoon laaluudha. Si garama waan ta'eef si himeeti hin jedhu akka fedha keetti haa ta'u jedhee reenna galaasii kennee sixootaa kennuudhaan. Mucaa wayii dhaqee alakkaan kiyyallee kenneera. Hiriyaa kiyya ture ittiin himne waan tokko hin jenne qarshii shanii kan faleera. Yeroo tokko dammoo maatii keessatti akka duratti jedhee maatiin kiyya normaalii haati xiyyaaf abbaan kiyya waliin hin jiranii faazeriin maatii sadii qaba. Akka durattis ibsuu yaalaatiin ture isaaniif maatii garaagaraa ittiin jirra. Amma kutaa kudha tokko osoo jiru waldhabbiin guddaa uumamee bakka rakkina guddaa keessa turreenna. Irraan kan ka'e waldhabbii guddaa kanaaf waan hedduutti turreenna akkana kana jechuu ibsuun baay'ee ulfaata. Uummata kan dubbanne maatii waliin jirrutti seeniim yeroo baay'ee faarfattoota waliin yeroo soomaaf kadhannaa qabna ture guyyaa sangiin faarfattootatti illee himneeyyu. Kophaa kan koo osoo hin nyaatin waaqa kadhataa oola haga sa'aatii 12 jechuudha. Baxaan ulfaata akka namatti deessan jettu akka hadhaa guyyaa qidaamii kadhannaa irra oolee ciirichi akkas ooleet boru dammoo irra kadhataaru bakka deebi'eera. Maaf galgala isa yoo galeet hin jedhu akkas ta'ee beena fajjisu akkanaatti raawwatame. Bakka amanuu hin dandeenye yeroo tokkollee tiriippii akka faarfattootaati deemna ture obboleessa kiyya waliin turreenna bakka tokko tajaajilaatiin turre warri tiriippii deemu barbaadan galmaa jedhan. Laqee garma sana booda biraaziriin kee qarshii kan hin beekne hojii qabdamo maal ta'uuf galmaa attanaan jedhe hojii waaqaatiif miti ka deemaa irra waaqayyoon galmoofne itti waaqayyo nuu kennaa galmaa'e jedheen ati galmaa'e kan kee ilaalaa dura naan jedhe sana booda garra waaqayyoon badambi kadhaa ture yaa waaqayyo jedhe an deemuu barbaada hojii kan keetiif deemuu barbaada tajaajilaaf normaalii garaa iddoo hojii jigeessamoo iddoo wayii deemaatiin turre dhaquuf hawwii guddaa qaba tajaajila waan qabnuuf garuu qarshii hin qaba garuu galmaa'eera. Waaqayyo naaf kenna jedhee sana boodaan hin galmaa'ee obboleessi kiyya ka dura akka fakkeenya naaf ta'an jedhee suqaaro keessa obboleessa kiyya boonsaa kormaa ka jedhamu ture. Ani ittiin himne illee hin qabullee hin jennee kafajjisoo kan falamee jira naan jedha. Eenyu kan fala sana booda biraaziirii waan naan jedhee hin dalagadhu. Kana booda bakka wanti dura kadhannoo jiraate ati nuu kadhu. San qofa aduun ta'een bakka jireenya kadhannaa yoo kaasee dubbadhu waan waaqayyo naaf godhe normaali hin gaafadha waaqayyo naaf deebisu bakka. Ennaa ganaa garana osoo kan paasiin seenan durattis yaa waaqayyo jedhe tokko Adaamaa yoo fagaadhee deemuun barbaadu maazaliin xiyyaas qarshii na gargaartuu nuun qabdu yoo fagaadhee deemeetiin jedhe. Kanaafi tokko garanaan yoo ta'e Adaamaa Yuuniversiitii akkan dabarre, garana yoo ta'e Hawaasa Yuuniversiitii akkan dabarre barbaade, lammaffaa dammoo yaa Waaqayyoo dipaartimentii yeroo ammaa barbaadamaa jiru akkaawuntiin jedha. Maatii kiyyaas gargaaruu kan danda'u yoo waan gaarii dipaartimentii gaarii hin baradheetiin jedha. Kanaaf akkaawuntiin barachuu barbaade yaa Waaqayyoo jedhe kadhannaa gargaara. Si garamaa tokkoffaa Adaamaa Yuuniversiitii nagaye ennaa fiildii guunus namoonni baay'een bakka tokko aga saddeetaa ture filannoo nuuf kennamu. An tokkoffaa akkaawuntiingii godheera. Ijoolleen baay'ee warra akkaawuntiingii guute yookaan ekonoomiksii yookaan waan biraa kennaniif turan tokkoffaa guute tokkoffaa nagaye. Adaamaallee tokko ennaa filannoo yuuniversiitiilee geggeessu Adaamaa tokkoffaa guute Adaamaa tokkoffaa nagaye. Fiildirra tokkoffaa akkaawuntiingii guute akkaawuntiingii nagaye. San qofaa miti jireenya kadhannaa irratti Waaqayyo guddina gargaare baay'ee akkana jedhees ibsuu hin danda'a duratti tuquuf yaalee hin ture. Wanti sanbata barumsa. Qormaanni sanbataa na qunnameetiin jedhe eeyyee argadha yoo barumsa kakkaawanii biinis na seenetiin jedhe siinis na seenuu danda'a darbe gin barumsa sanbataa kana qunnameetiin jedhe yaa Waaqayyo akka fedha keetii haa ta'u jedha bakka eeyyee argadha kan dagadhe kan irra darbuu hin qabne tokko kutaa 11 innaa ture na yaadadha ammas kutaa 8 faazir innaa kaffalaatiin ture kutaa 9 amma 12 adventist kolleejii keessatti hojjetaatiin barataatiin ture sana irraan kan ka'e qoraannaaf haalli naan mijatu ture sana booda. Kutaa 11tti barumsa ji'oogiraafii sooshaalii kan ta'e gudda qo'achuu nan gaafatu jechuudha. Gin barumsa naachuraalii ta'e nan hojjedhaa garuu dubbisuu na gaafata. Sana booda guyyaa hojii keessa olii waan dadhabeeruuf burufatanaa faayinaalii qabna. Barumsa lama gizee tokko faayyafatanama ji'oogiraafiif ba'ole hojjetiin ture. Sana booda bakka yeroo amma darbeera baay'ee dadhabeera bi'aansi ka ofii danda'u badambi qo'achuu qaba jedhee ji'oogiraafii oduu qo'adhu laftina yeroo sa'atii gara jaha ta'ee boqonnaa lama moo sadii qo'adhaa ba'ole hojii osoo hin qo'atiin buleetiin jedha. Bakka ganama akkana jedhee waaqa kadhanna ganama qormataaf deemu yaa Waaqayyo haalli naaf mijachuu dadhabee waan danda'e raawwadheera bakka akka fedha keetii haa ta'u jedhee ba'eetiin jedhe amma qormaata kilaasii seeneetiin jedhee sana booda ji'oogiraafii waan dubbiseef amanamummaa Waaqayyo irra qabnuuf hin qabne garaagarummaa inni fidu haa dhageeffattoonni subatanii barbaada ji'oogiraafii waan dubbiseeruuf waan kanaan duratti illee sooshaalii hin dandaasiin jedheera. Saniif even nan yaadadha haga dhaabataa sammuu kiyya kan kootii hin badu osoo waaqa hin kadhatin eegale ji'oogiraafii dura ji'oogiraafii qorame ji'oogiraafii xumurree baa'oloojiin dhufe inna baa'oloojiin dhufe akkuma isin jedhu qo'adheellee hin jiru bakka imimmaan na dhufa waaqa kan akka fedha keetii haa ta'u jedhee yaade ka ji'oogiraafii ofirratti amanamummaa tunarra keessa kiyya ture. Ka baa'oloojii itti gaafatummaa bakka akkuma jiru waaqayyoo irra dhiifadha akka fedha keetii haa ta'u jedhee jalqabeetiin jedhe si garramaa inna qabxiin nuu deebeetiin jedhe baa'oloojii humaan dubbifan. Kan waaqa rakkadhe kilaasii keessaa olaanaan kiyya ture. Ji'oogiraafii kan dubbiseera jedhee bakka konfidensii hojjan qormanni 60 keessaa ture 32 argadha. Illee walakkaa isaatu xinnumaaf akka qabxii lamaaf walakkaa darbe. Maal jechuu barbaadeera? Innaa ofitti amanannuuf innaa waaqayyootti amanannu garaagarummaa guddaa jiru. Dhugamaa hoggaa isarra of gannee isatti amananneetiin jiru waaqayyo nuuf hojjeta. Innaa ofitti amanachuutti eegalleetiin jenne garuu gara kufaatii deemneetiin jenne. Kanaaf kana ture jireenya kadhannaa kan kooggaa kan paasisee gabaabina yoo si himu dammoo kadhannaa achitti humna guddaa qabaachuu sagalee waan guddaa waan argeeruuf baay'ee bakka ennaas dhufullee adaraa hin dagatiin kadhannaa jedhanii faarfattoonni ifin nan yaadadha guyyaa san dilba akka wixata deema jedhaati dilbata galgala geggeessaa hamma sa'aatii shanii halkan geggeessa ture kadhannaa naa kadhata bakka gorsa naa godhaatiin turanii san keessa gorsi guddaa naaf kennan kadhannaa si mijaa'u si hin dagatiin kan jedhu ture bakka isaan yaada adaraa isaan nakkinnan santu naaf oduu ture saniif oduu kabarattootaas ittiin jalqabneen duratu sa'aatii 11 yeroo hundumaa barattoonni hundumaa hirriba irraa waan jiraniif yeroo hundumaa kadha bakka gadi bu'ee algaa kan koorraa jilbiiffadhe algaa jalatti waaqa kadhadha ture. Sana booda akkuma duras ibsetiin jedhe sa'aatii barumsaa akkuma galleetiin jenneen ijoollee akkuma kilaasii yaaneen kaffee deema anammoo innaa kaffee barattoonni deeman sanitti akkasiin jedhe meebi doormii galanii diingatanaa jeequ waan danda'aniif jedheeti shaaworee yookaan yoo manni fincaanii miicamiiraati achi jilbiiffadde kadheetiin jedha hoggaa achii ka'eetiin jiru bakka abdiin kan koo akka abdiin guutamee ka'a bakka gammachuu guddaa qaba qormaata irraa ba'eetu natti nagamu bakka kadhannaa qormaata irraa yoo ka'e ani waa'ee qormaata odoon ta'een yeroon kadhannaa kiyya akka gaheerutti nadhagama ture saniif gammachuu qaba ture saniillee yaadu ture ganama akkas ture kasaatii akkasii achi galgala dammoo laayibireerii baay'inaan hin fayyadamu ture yoo bakka namoonni itti baatanii qo'achuu hin danda'u. Saniif maal inni dhugaa isaan galgala akkuma barattoonni doormitii akkuma jiru doormii laayibireerii fayyadamanii isaa dhugaa laayibireerii bilixan achi kitaaba qulqulluu keessaa kutaa tokko dubbifadhe waaqa kadhadhe sana booda doormima keessatti naati seena ture saniif karaa addaatiin dammo humna guddaa argadha ture inni akkas godheetiin jedhu dhugaa oduun kadhatiin yeroo dabarse oduu sagaleen dubbifatee dhugaa dabarseetiin jedhu bakka dhiphachuun jiraamte dhiphinna utuu nadhagameetiin jedhu bakka wanti wayii akka meeshaa wayii ni jalaa badeenaaf fakkaata bakka akkasiin gammachuun argadhu ture. Dhiphinna abdii kutachuun nadhufa ture gin kan hundumaafu bakka Abdiin kiyya guddaa waaqayyoo akka ta'e abdii guddaa qaba. Namoota duratti sitti dhuunfatti haasawaati turre. Innaa kan dhugaa financial problemiinis yeroo baay'ina barattoota yuunivarsiitii quunnameetiin jedha karaa addaatiin kanarraallee barumsa argatan jedha yaadeetiin jedha dhageeffattoonni keenya qarshii dhibba ture kanaa ergama innaa waggaa tokkoffaarra ture. Qarshii dhibba keessaa qarshii kudhanii asiraata waaqayyoo deebiseetiin jedha. Yeroo san dammoo manni amma irra itti waaqeffatu haru waldaan kun qarshii 2,000 kireeffanneetiin turre. Fiildiin sun kanfaluu yuuniinis irraa waan arganneef walitti bubbuufnee barattoonni kanfala turre. Qarshii 40 akkuma ta'e ishee kenne qarshiin harkaaf tume 50 hafeetiin jedha. 50 tana waaqa kadhatu. 50 tun ji'a haga ji'a nageessite ture. Innaa 50 tun ji'a haga ji'a nageessitu hiriyoota kan kootii yeroo tokko tokko 2,000 dhufaa 5,000 dhufaa isaanii 15,000 ga'u ture. Maal jechuu barbaadeeti baay'ina qarshiitiin miti namni kan jiraachuu danda'u eebba waaqayyootiin jiraachuu danda'a. Kanaafi barattoota kamiifuu barumsaan dabarsuu barbaadu maal danda'ne waaqayyoo irratti qofaa haa amanannu isarratti of agannu waaqayyo waan kenne guutumatti hojjate yoo nu guutumaan guututti isa dabarsine of kenniniitiin jenne jechuu barbaadeera.
Waaqayyo guddaa isaa eebbisu waa hedduudha sagantaa dargaggootaa keenya har'aarra dhaggeeffatoonni kan isaan barame. Kabajamoo dhaggeeffatootaa. Faajjisoon muuxannoo kadhannaa isaa yommuu nuuf irraa ture kadhannaan hafuura baafannaadha nuun jedhaara. Namni argansuusaa yoo addaan kute akkuma jiraachuu hin dandeenye maraa kadhannaa addaan kutuunis jireenya hafuuraa isaatti du'aa nama godhaa jedhaniitu muuxannoo isaanii nuuf hiru dargaggoonni kun isin oo laata jabaattanii kadhachaa jirtu sagantaa keenya kanarraa asuma irratti goolabnee jirra torban lamaanarraa. Sagantaa kana fakkaatu hin deebine amma ol geenyutti nagaan nuuf duraa ayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atu.
Sitoo nutaasisee namolfina.
turtanii reediyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti. Kanatti aansee sagalee waaqayyooti siniif dhiyaata nu waliin tura.
Kabajamoota dhaggeeffattoota keenya sagalee waaqayyoo dhaggeeffachuudhaaf carraa guddaa kan argatan hundumti keessan attam jirtu. Waaqayyoon guddaa galateeffanna har'aan waan nu ga'eef. Keessumaa immoo sagalee waaqayyoo dhaga'uudhaaf waaqayyoo ayyaana guddaa waan nu kenneef maqaan isaa haa ulfaatu jecha sagalee waaqayyoo guyyaa har'aatti walii wajjin hirmaannu immoo waaqayyoo hubannaa akka nuuf kennuuf kadhannaa gabaabaa isaa goona. Ulfaataadhaaf amanamaa tola abbaa keenyaa waaqarra kan jiraattu gochaa nu goote hundumaaf oolmaa nu oolte hundumaaf maqaan kee bara baraan ulfaatu. Galanni guddaan siif haa ta'u waan nu gargaartiif waan nu baatteef waan nu eebbifteef ammas nu gidduutti argame sagalee kee yommuu dhageenyu hubannaa nuuf kennuun jaalala kee haa ta'u maqaa gooftaa yesuus si kadhannaa nuuf dhagayyi aameen. Guyyaa har'aatti immoo sagalee waaqayyoo walii wajjin kan ilaallu ani wangeela kiristoositti hin leeyyawu yookaan immoo ani wangeela yesuusitti hin qaana'u kan jedhudha. Ani wangeela kiristoositti hin leeyyawu sagalee kana kan dubbate Phaawulosi. Dhugaa waaqayyoo waan ta'eef dhugaa waan qabaatuuf waan nama hin leeyyaasifneef waan nama gammachiisuuf mudaa tokkollee waan hin qabneef ani kanatti hin leeyyoo yoon barsiiseyyuu yoon qabadhee hafeyyuu qobaa koo yoon ta'eyyuu iddoo tokkotti akka jedhe eenyuunni jaalala kiristoositti kan gargar nu baasu tokkollee hin jirre yesuusin duukaa akka hin buune kan godhu waan tokkollee hin jirre kanaaf ani wangeela kiristoositti hin leeyyoo namoota baay'eetu leeyya. Kadhachuutti leeyyoo kadhatanii nyaachuuttis haa ta'u kadhatanii dhuguuttis haa ta'u kadhatanii bahuuttis haa ta'u waan adda addaa waan baay'eetti kan leeyyaanii jiraachuu danda'u garuu Phaawulos keessaa baasii kan dubbatu ani wangeela kiristoositti hin leeyyoo yookaan immoo hin qaana'u nama hin qaanessu nama hin leeyyaasisu yoo wangeela kana dhaga'an yoo wangeela kana fudhatan yoo itti adeeman yoo barsiisanis jedhee dubbata. Wangeelli sagalee waaqayyooti uumamaa jalqabee hamma mul'ataatti kan jiru. Kan barreeffame hunduma keenyaaf fudhatama kan qabus hunduma isaati kan gargar ba'u tokkollee hin jiru kan tuffatame kan hafe hin barbaachisu kan jedhame tokkollee hin jiru hunduma isaa barbaachisa kanaaf jalqabaa jalqabee hamma dhumaatti sagalee waaqayyoo isa caafamee naga'e kanatti tokkollee hin leeyyoowwe tokkollee hin leeyyoowwe itti hin qaana'uwwe Phaawulos dhugaadhuma immoo kan nama qaaneessu miti kan nama leeyyaasus miti. Dhugaa waan qabuuf dhugaa waan ta'eef waan raawwatamuuf tokko tokkoon raawwatama utuu hin raawwatamin hin hafu kan dubbatame sagalee isaa keessatti hundumtuu sagalee waaqayyoo dhugaa waan ta'eef. Ergaa Phaawulos qulqulluu gara warra Roomee boqonnaa tokko lakkoofsa 16 irraa jalqabe ani wangeela kiristoositti hin leeyyoo ani wangeela kiristoositti hin qaana'u jedhe Phaawulos duraan dursee Yihudootaaf itti dabalee immoo namoota Giriikootaaf. Darbee immoo warra amanan hundumaaf humna waaqayyoo fayyisuudhaaf yoo waanta fayyisuuf humna waaqayyoo waan ta'eef namoota hundumaaf fayyisuu waan danda'uuf Yihudootas yoo ta'an Giriikootas yoo ta'an warra amananis yoo ta'an warra hin amannes yoo ta'eef hundumaaf humna waaqayyoo fayyisuudhaaf waan ta'eef isatti leeyyoo jedha. Gwaaduma waan nama fayyisu waan namatti tolu waan nama barbaachisu waan nama kabaju waan nama qulleessu. Kan nama leeyyaasu miti utuu soba ta'e utuu wanta hamaatu keessa jira ta'e nama leeyyaasu utuu gad nama deebisa ta'e nama leeyyaasu garuu kuni dhugaa waan ta'eef inni dubbatames hin raawwatame waan ta'eef bara hundumaattu nama hin qaanessu yoo namatti dubbatanis dhugaadha sobni tokko illee keessa hin jiru nama hin leeyyaasu kan leeyya'anii hin jiran waaqayyoon waammatanii waaqayyootti bulanii. Waaqayyoon kadhatanii kan leeyya'anii kan dhabanii kan qaanaanii sagalee isaa keessatti akkuma hubannu tokkollee hin jiru hundumtuu waaqayyoon danda'ama waan ta'eef hundumtuu waaqayyoof hin danda'ama waan ta'eef sagalee waaqayyoo waan ta'eef nama hin leeyyaasisu. Roomee 2:17 jalqabee gadi ati garuu Yihudii yoo jedhamteyyuu, seeratti yoo dhaggafamteyyuu, Waaqayyoon yoo of jajjeyyuu, jaalala isaa fedha isaa yoo beekteyyuu, seera beektee kan wayyu qortee yoo fudhatteyyuu, seeraan beekumsaaf dhugaa bifas waan qabduuf geggeessaa jaamotaa warra dukkana keessa jiranuufis ifa barsiisa warra dhaboota barsiisa ijoollee akka taate mataa keetiin yoo of jajje. Egaa ati namoota kan barsiiftu of hin barsiifture, namoota kan barsiiftu of hin barsiiftu, namootatti kan dubbattu ofitti hin dubbattu, nama kan qajeeshitu of hin qajeeshitu jedha. Hin atiin jettee kan lallabdu, haa ta'u hin atta, hin ejjin jettee hin lallabda, ati immoo hin ejji taa'ee sagalee Waaqayyoo. Wanta xuraa kan jibbitu mana qulqullummaa waldaa mana Waaqayyoo hin saamta. Seeraan kan of jajju seera daddarbuudhaan Waaqayyoon hin leeyyaasifta. Maqaa keessaniif maqaan Waaqayyoo ijoollee Waaqayyoo warra hin ta'iniif ormoota keessatti hin abaarama jedha sagalee Waaqayyoo. Abdatamee akka caafame akka dubbatame kana hin goota. Yommuu nutti dubbatu duraan dursee nutti dubbata sagalee Waaqayyoo. Duraan dursinee sagalee Waaqayyoo kanatti eebbifamne namoota immoo akka eebbisu nurra darbee namoota warra kaanifis akka ta'u. Sagalee Waaqayyoo nuti dubbata. Kanaaf maal jedha duraan dursee dhugaa waan ta'eef sagalee Waaqayyoo fudhatamaas waan qabuuf sagalee Waaqayyoo yoo dhiifneeyyuu yoo irra dabarreeyyuu yoo hin barbaanne jenneeyyuu akka mataa keenyaatti waan nuun galleef yoo ta'e malee namoota hundumaaf waan hin galle yookaan waan hin barbaachisetti fudhannee namatti dhiyeessu nurra jiru. Namoota fuulduratti sirrii kan ta'e Waaqa fuulduratti sirrii kan ta'e sagalee Waaqayyoo nama illee yaasisu. Sagaleen Waaqayyoo nama hin qaanessu. Dhugaa waan ta'eef, dhaabbataa waan ta'eef, hundee waan qabu, hundeensaa immoo Kiristoos Yesuus waan ta'eef. Inni immoo cubbuu namootaaf biyya lafaa kana dhufee isin ba'aan keessan kan isinitti ulfaate hundumti keessan gara kokkotta ba'aa keessan isin irraan fuudha. Boqonnaa isiniif hin kenna jedhee waan nama waamuuf. Namoota hundumaa fuulduratti garaagarummaa tokkollee waatuu hin qabaateen waan namoota hundumaa waamuuf. Namoota hundumaafis waan du'eef. Cubbuu namoota hundumaas waan dhiquuf dhiigni Kiristoos. Wangeelii Kiristoos nama illee yaasisu. Dhagahuun dhugaadhaa nama illee yaasisu. Utuu soba qabaate of keessa nama illee yaasisu. Sobni sun gaafa ba'e dhugaa utuu hin ta'in yommuu argamu nama illee yaasisuu danda'a. Dhugaa kan dubbatamu yeroo hundumaa garuu iddoo hundumaatti dhugaa dhuma. Sagaleen Waaqayyoo guutummaa isaatti dhugaadhaan waan guutameef nu jijjiiruudhaaf nu haressuuf waan nu barreeffame nu kennameef. Nama dhugachuudhaaf waan nu kennameef nama hin leeyyaasisu. Ergaa Phaawulos qulqulluu gara warra Ximotewos isa duraa boqonnaa 4:11 irra jalqabee kanadha. Kana ajaji barsiisi dubbii isaatti jireenyatti jaalalattis amantiittis qulqullinatti immoo warra amaniif fakkeenya ta'e malee eenyullee xinnummaa kee akka hin tuffanne jedha sagalee Waaqayyoo. Yommuu Phaawulos Ximotewos ilma isa hafuuraa isa ta'etti. Yommuu dubbatu sagalee Waaqayyoo amantiittis jaalalattis jireenyattis qulqullinatti warra amananiif fakkeenya ta'e malee eenyullee xinnummaa kee akka hin tuffanne. Kanaaf Waaqayyoon jaallachuutti namni tolfachuu irra jiru. Waaqayyootti buluutti namni tolfachuu irra jiru. Akkuma kanaan dura dubbatame jaalala Waaqayyoo namni qabu lubbuu ofii hundumaan. Jireenya ofii hundumaan yaada ofii hundumaan Waaqayyoon jaallachuu isa kanatti jaalala akkasiitti Waaqayyoon jaallachuutti dubbii Waaqayyoo dhaggeeffachuutti isa jaallachuutti isa duukaa bu'uutti yeroo hundumaa namni xinnummaa keenya uffate namni kanatti xinnoodha isiin hin jedhin isa duraamin isiin hin jedhin jedha sagaleen Waaqayyoo. Gorsi Phaawulos namoota hundumaaf qabu yeroo sana Ximotewosiif haa ta'u malee har'a sagalee kana dhaggeeffataa warra jiran. Sagalee kana warra qabatan warra sagalee kana duukaa bu'an amantoota hundumaatti kana dubbata sagalee Waaqayyoo. Eenyullee xinnummaa kee hin tuffatin karaaruma tokkoon illee quba sitti hin qabin karaa hundumaatti bishaatu argame bishaa taateeti namoota warra kaanis bishees ofii keetii mootummaa Waaqayyootiin qophaa'eeti namoota warra kaanis qophees yaa sagalee Waaqayyoo. Jireenyattis. Dubbii afaan keenyaa duwwaatiin osoo hin ta'in lallaba keenyaa osoo hin ta'in barsiisa keenyaa osoo hin ta'in faarfannaa keenya duwwaadhaan osoo hin ta'in jireenya keenyaanii Waaqayyoon lallabuun baay'ee barbaachisaadha. Attamitti akka jiraannu jireenya keenyatu murteessaadha. Waan hundumaa caala barsiisa afaanii caalaa lallabaa afaanii caalaa jireenya keenyatu murteessa. Jireenyaa yoo agarsiifne namoonni isa ilaalaniitu isa dhagaanirra isa ilaalantu irra fudhatama qaba. Isatu nama keessaa hin badu madumaatti. Kanaaf jireenyi keenya adeemsi keenya fuula waaqee biratti qajeelaa ta'utu irra jira. Afaan hin dubbanne yommuu gadi baanu immoo waan gadi biraa dubbachuun faallaasaa dubbachuun nurra jira. Hojiin keenyaan immoo yommuu isa dubbanne sana faallaasaa hojjechuun nurra jira. Jireenya keenya akkuma ta'utti agarsiisu nurra jira. Jireenya keenyaan bultoo keenyaan oolmaa keenyaan uffannaa keenyaan waan hundumaan ijoollee waaqayyo akka ta'an tajaajiloota waaqayyo akka ta'an of mul'isuun nurra jira. Isa kana inni gorsa guddaadha. Gorsa fudhatamaadha. Gorsa baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf maal jireenyatti jaalalatti amantiittis qulqullinnattis jedha. Amantiis qabaachuun nurra jira. Amantii cimaa sagaleen waaqayyo amantii qabaannee of keessatti isa dubbannutu fudhatama qaba. Amantii keenya ilaalleetu namoonni maal jedhu amantii qabanii dhugaadhumatti dubbii isaa duwwaa miti adeemsi isaas isuma dubbate jiru. Jireenyaanis isuma dubbate jiru. Kanaaf amantiittis cimnee argamu nurra jira. Amantiitti jabaachuutu nurra jira. Nu jabaannee warra laafan jabeessutu nurra jira. Amantiitti cimnee warra laafan cimsuu nurra jira. Amantii keenya baay'ee barbaachisaadha. Amantii guutuu qabaachuu nurra jira. Fuula waaqa biratti. Qulqullinatti ihe qulqulloonni argamu nurra jira. Wanti xuraa kan ta'an jireenya keenya kan xureessan, namummaa keenya kan xureessan, waaqarraa kan nu fageessan, ilaalcha waaqarroorra kan nu fageessan biratti argamu nurra jira. Kanaaf fakkeenya gaarii ta'anii argamu nurra jira. Fakkeenya gaarii. Namoonni bara si'anaa sagalee waaqayyoo dhaga'uurra, kiristoosiin ilaaluurra namoota isaanitti dubbate, namoota lallabe ilaala. Baay'inaan. Inni yoo akka godhe animmoo maal naa godhachuu dhufuun jedhu. Nama ilaalanii kan kufan, nama ilaalanii kan badan, booddeetti kan deebi'an baay'eetu jira. Amantoonni waldaa keessaa gara booddeetti kan deebi'an keessaa yoo gaafatan abaluun ilaaleen gara booddeetti deebi'ee kan jedhantu irra caala. Kun immoo fudhatama qaba. Eenyullee nuuf hin duune. Eenyus jireenya bara baraa isiniif hin kennan nuun hin jenne. Eenyuyyuu nuun waanu. Kan nu waan Kiristoos Iyyasuus ilma waaqayyooti. Kan nuuf du'e eegasaa kan nu bilaan galaase Kiristoos Iyyasuus duwwaadha. Jireenya bara baraatti galtu kan jedhes geeftaa Iyyasuus. Iddoon isiniif qopheessa. Nannaqa iddoon isiniif qopheessa. Erga nagee iddoo isiniif qopheessa. Iddoo hin jiraadhu akkuma jiraatanitti nan deemaa jira. Erga nagee iddoo isiniif qopheessa. Iddoo isiniif ta'u deebi'ee immoo gara keessa nan dhufaa jira. Iddoo hin jiraadhu isiniif akkuma jiraatanitti. Kun immoo gammachuu guddaadha. Kanaaf sagaleen Waaqayyoo nutti dubbata. Sagaleen Waaqayyoo nama hin leeyyaasisu. Nama hin qaanisu. Nama hin gaddisiisu. Namatti tola malee. Kanaaf sagalee Waaqayyoo isa namatti tolu, isa nama hin qaanessine, isa nama illee yaasisne, bara baraan qabanne, bara baraan dhageenye fudhanne, mootummaa Waaqayyootti galuu akka dandeenye, Waaqayyo isa dhageenye hundumaatti nu eebbisuu.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtan abdachaa kanarraaf jenne raawwanneerra. Nuuf bilbiluu kan barbaadan lakkoofsa bilbila keenyaa Duwwaa 11 551 1199 Duwwaa 11 551 1199 nuuf barreessuu kan barbaadan lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. 455 Finfinnee.